Kreslo. Breytingartillaga á þingskjali 1875, tölur 1, 33 og 39 BTC eru kallaðar aftur. Á þingskjali 1993, fyrstu tölur breytingartillaga frá samgöngunefnd við frumvarpið og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin, háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu, tekur nú til máls. Voru það fleiri? Svo er ekki.
Frú forseti, ég er komin hingað aftur upp í ræðustól til að fagna og þar fagna loforði hæstvirts innanríkisráðherra sem að framkom við fyrri atkvæðagreiðslu þetta frumvarp. En loforði gengur út á það að skipu verði starfshópur sem kannir reynslu annara þjóða af sambærilegum fjármálareglum. Og frú forseti, það er mikilvægt að tryggja að lögleiðing fjármálaregna þrýsti ekki á einkavæðingu og því ítreka ég nauðsyn þess að skoða verði hvað innleiðing þessara fjármálaregna muni þýða varðandi eignarhald sveitarfélag á Íslandi á orku fyrirtækjum.
Atkvæðagreiðslum er lokið, breytingar til hann er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1876 eru breytingartillögur frá Sigmundi Erni Rúnarsson og fleiri nýja grein á eftir sjöttu grein sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er felld með 37 atkvæðum gegn 4. Á þingskjali 1993 annar til 4. töluliður breytingatillögu frá samgöngunefnd og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 41 samhljóða atkvæði. Þá er tekin fyrir 5. töluliður. Breytingartillögu á sama þingskjali 1993 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytingartillagan er frá samgöngunefnd. Hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstvirtur innanríkisráðherra gerir grein fyrir atkvæði sínu. Voru það fleiri? Fimmta grein.
Hæstvirtur forseti, eins og fram hefur komið við umræðuna, þá er ég mjög andvígur þessari breytingartillögu. Sveitarstjórnarlögur er sett sem lagarammi fyrir sveitarstjórnarstigið. Þar á af sanngirna gæta hagsmuna þeirra sem fara með stjórnina í sveitarfélögum og hinna sem lúta stjórn. Eitt mikilvægasti þáttur þessa frumvars er lýðræðisþrátturinn. Og í frumvarpinu gert ráð fyrir að 15 kjósenda í sveitarfélagi geti krafist almennara atkvæðagreiðslu það sem hugur þeirra stendur til. Núna ætla þeir sem eru stjórnunar megin í tilverunni að þrengja lýðræðisþáttinn, hækka þröskuldinn til að krefjast atkvæðagreiðslu og þrengja málefnasviðið. Þetta er gert þrátt fyrir það að niðurstaða í atkvæðagreiðslu er ekki bindandi, nokkuð sem hefur verið gagnrýnt hér mjög mikið. Þetta er atkvæðagreiðsla um lýðræði annars vegar og fulltrúa vald hins vegar. Ég segi nei og hvet alla til að segja nei og styrkja lýðræðisþróun í landinu.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður Þór Sari.
Já, frú forseti, ég er sammála hæstvirtum innanríkisráðherra þetta mál. Þar sem að réttur til beins lýðræðis var meiri, var efnahagsleg frammistaða betri, skattsvik minni, skuldir kantóna og sveitafélagara lægri, opinber útgjöld lægri og almenningsþjónusta ódýrari. Meira af opinberum útgjöldum fóru til spillis í ríkjum Bandaríkjana þar sem borgarar áttu engan kost á því að kalla eftir almennum atkvæðagreiðslum. Hér í þessari breytingatillögu er verið að undanskilja fjárhagsmálefni sveitafélaga. Hér eru Íslendingar að fara kolranga leið vegna þess að þeir líta ekki til þess sem verið er að gera í nágrannalöndunum og þeir líta ekki til þess til þeirra sem að hafa reynslu í þessum málum. Þessum bækling hér verður dreift til allra þingmanna á næstunni og ég skora á þingmenn að lesa þennan bækling vandlega. Ég segi nei.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 37 atkvæðum gegn 6. Þá eru greitt atkvæðum 7. til 10. tölulið og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þeir áfram breytingatillaga frá samgöngunefnd. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagarnar eru samþykktar með 42 samhljóða atkvæðum. Þá verða greitt atkvæðum frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstvirtur innanríkisráðherra gerir grein fyrir atkvæði sem voru á fleiri. Svo er ekki. Hæstvirtur ráðherra tekur nú til máls.
Hæstvirtur forseti, ég vil fagna sérstaklega samþykkt þessa mikla laga báls nýjum sveitarstjórnarlögum. Það hefur átt sér langan aðdraganda. Það hefur margir komið að þessari vinnu. Þetta er vitnisburður gott samstarf á milli sveitarfélagan í landinu og Alþingis. Ég tel að hér sé verið að stíga stór framfara skref, enda þótt að þarna séu þættir sem að deildar meiningar eru En við vitum það öll að það er ekki bannað með lögum að breyta lögum og ýmsu verður á nefa breytt á komandi misserum og árum.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið svo breytt er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og verður það sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið greiðsluþjónustu.